Кеплер азаттык радиосу. Жерчириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 27 июлу, кептенин баадыр күнү. Кептенин программабызды жазгыда тыңдоого чакырыйбыз. Аны Прагадагы студиядан мен, Жолшон Аныгурбан алып барыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okalan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezje görä sakal gözegçiligi işlendi. Aşgabat taşary ýurt täsirlerinden howatiri diýerden habarmyz çekýär. Alkohol şeýleri uly mukdarda satylýar. Türkmenistan alkohola garşy çäreleri giýişdi diýen habarmyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň biri boldy. Şeýlede bu hepde ýylatly ýerlerde wagtly wagtyny arastyrylmaýan zirdewil çelekleri, ıssy howada garlylardan çykýan erwet iýis kokun döredýän rahatsyzlygy, ýokary kuzaýlaryna başlanan giýir synawlary ýa-da para mögsümlerindäki habarlarymyz hem köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga bu hepde Türkmenistanyň ten söwdasyny gözegçilik güýçlendirildi diýen habarmy köp okaldy. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, belliklerinizi ýazmagy, telefon edip aýtmagy çagyrýarys.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Soňky bir hepdeniň dowamyny türkmen başyda din zalyanlaryň en çemesi bir ýerdäki din zalsyny togtatmaly boldy. Olara din zalyşlaryny behetmek ýa-da başga ýere gitmek teklip edildi. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Adatlyň habarçylary we çeşmeleri Tomusky din zalyşyny deňiz boyunda geçirmek üçin ýurdun dürli bölüklerinden baran adamlaryň türkmen başydan gidip deňziň ýakasyndaky beýleki ýerlerde şol sanda çelekende täze ýer gözlemeli bolanlygyny habar berdiler.
Mihmanhanalarda pulyny töläp din zalyan mihmanlardan mihmanhanalary ýa-da otellery tiýdirek bosatmak talap edildi. Olara tölen pulları hem idine berilmedi.
Dip Balkanlı çeşmelerin bir heptenin başında göze çıkan boyak devarada gurrun verdi ve bunun sebebinin düşündürülmenliğine etti. Adatlyk radiosynyň habarçysy hem ýurdun dürli bölüklerinden baryp din zalyan adamlaryň türkmen başynyň mehmanxanalarından çykarylmagynyň sebäbini anyklap bilmedi. Bu ýagdaýlar türkmen başynyň golaýyndaky awada syýahat dolagynda awgustda Birleşen Milletler Guramasynyň halkara forumynyň geçirilmegine görülýän taýýarlyklaryň dowam edýän wagtynda ýüze çykdy. Bu aralykda türkmen başy şäherindäki aýroportyň hem ýapylyp hususan da çerki reýsleriň Balkanabat şäherine geçirilenligini Balkandaky habarçymyz aýdýar. Türkmen başyny terk den dinç alyandaryň ençemeti çeleken şäherine barmaly bolupdyr.
Deniz kenarına dinç almak üçin çelekene gelenler şäheriň kenary ören kapa dip nägile bolýarlar.
Dip çelekenli ýaşaýjy gurrun berýär. Onuň söýlerine görä dinç almak üçin gelenler bu ýerdäki hapaçylykdan derenýärkä çelekeniň yerli ýaşaýjylary kenary hapalaýandyr mehmanlaryň özleri dip hasap edýärler. Şeýlede yerli häkimetleriň arasaçylygy üpçin etmek üçin zerur işleri ýola goýmandygyna ünsi çekerler.
Hapaçylyga mehmanlaryň özleri sebäpkär bolýarlar. Ýöne yerli häkimetler çeleken şäheriniň kenaryny arasalamak we zirdibil üçin çelek oturtmak işini yola koyman ögüdi ipelerini soğuk sala karayar.
Deyip çelekenin yaşayıcısı gurrun verdi. Adatlık radyosuna el yeterli olan suratlarda kenarın gözü iyileyen tutuş giyinişliğinde hapa hupaların pıtrap yatandığını görmek mümkün. Soğun grasındaki çeğe, kağıt, çüyüşe ve azık kalındıları karılıp çaşıp yatır. Çelekenin tapawutlukda türkmen başyda şuňlar adaty raýatlaryň din jalmagyny çäklendirýän häkimetler kenar ýakasyny aratsalamak işlerini geçirýärler. Hususan bu işlere yerli döwlet edaralarynyň işherleri çekilýär. Bu işleriň guramaçylygynyň gönden göni habarly çeşme büdjetçiläriň tutuş Balkan vilayetinden getirilýänligini aýdýar.
Türkmen wasy we awada aýrlygynda deňiz kenarlarındaky gamyslary aratsalamak işlerini din jalysdaky mugallimleri, lukmanlary ve cemaat işçilerini çektiler. Vilayetdaki ähli etraplaryň büdjet işgärlerinin köpsi yatımlayın Türkmen vasa getirildi.
Deyip çeşme etdi. Onun sözlerine göre arasatçılık işlerini muhtuna birca etmeye mecbur edilen büdcetçiler kadalı yatmak ve yuğunmak için şartlar bilen üpçin edilmeyer. Olur çadırlarda yatıp turmalı olyar. Azatlık Radyosu bu yağdaylar barada Balkan vilayetinin hekimliğinden ve Türkmen başı şehirinin administrasiyasından resmi görünüşte tetvir alıp bilmedi. Habarçılarımız son yıllarda Türkmen başının ve abadanın yurt iladının dinç almağı için esası yeri övürlendiğini, sebebi beylikiz oğlukların yapılayandığını ve rayetlerin barmağının qadağın edilyendiğini belli yerler. Uzalık yıllarda öğren meşhur olan ve onlar çıllap köpçülüğe el yeterli olan payitahtın olayındaki pövrize çülü ve gökdere yali yerler yapılıptı ya da çeklendirilipti. Köpettağın cürgülerinde yerleşen çeşmeli salkın zoğluklar iladın köp halayan dinç alış yerlerdi. Havarçılarımız rayetlerin barıp bilen TV'ni zoologlarının sahanının gittikçe adalyanlığına ediyarlar.
Ahal vilayetinin önkü merkezi Enev, hedirki Akuday şehrinin ilerliğine Köpettağın alkımına yerleşen Manus Ovası'nı hem yıkıp, ilatını göçürüp, polisyanın novatçılık çeken nokotlarını oturttular. Halk Manus çülgesinde barmaktan ve ön Ova yaşayıcılarının içen çeşmesinden su içmek mümkünçülüğünden mahrum edildi.
Dip Türkmenistanlı çeşme gurrun verdi. Habarçılarımızın bellemeğine göre Tumus aylarında havanın kızgınlık derecesi 50 gradusa kolaylandı. Şehirin büyük beton caylarından kaçıp salkınarak yer gözleyen Türkmenistanlılarda Hazır Denizinin kenarında dinç almaktan başka ören çekli mümkünçülük kalyar.
Heptenin zemininin liyarsınız. Geçen heptanın 5-nji günü mescitlere varıp köpçülük kolu okuyan cuma namazına katnaşan yaş oğlanları 50 yaştan verdiği erkekleri şu heptanın 1-nji gününden başlayıp soroga çekip başladılar. Gizlin kurulukların işgahları onları yaşırın kamera arkalı video yazgı edene mengdeyar deyip adatlığın akallığa kavarçısı kavar veriyar. Kavarçımız bilen ayrı ayrılıkta kuruluşan erkeklerin tasdiklamağına göre ahal velayetinde yaşı 50'den aşağıda olan adamlara sakkal koyuvermek dillen verilen korku mesafesinde kadağan ediliyor. Şeyle de internet arkalı tasarı yurtlu morluların vağız nesihat ediyen videolarını paylaşanların soruğu çağırlayanlığı, komşu devletlerin din vekillerinin vakıllarını dinlemeğin ve paylaşmağın kadağın edilenliği haber veriliyor. Azatlık bu edilenleri resmileri tasdikledip ya da inkar ettirip bilmedi. Yönük hakimiyetlerin yurtta sakkal koyuyan erkeklere karşı alıp bariyan görüşleri vaktal vaktal güçlenip bundan önüm kararsız nesirlere söz başı bolupdu. Azatlık haberçisi güç kuruluşlarının işgahları tarafından soruğu edilen erkeklerin bir neçesi bilen ayrı ayrılıkta sökkötte sorulu. Olur özlerin çağıran, sonra giden adamların adlarını, vazifelerini bilmeyerler. Dine emkeme yağdı 5. bölüm. Polisi bölümleri tarafından sonra çekilenliklerine ediyorlar.
Bizi polisi bölümünde sonra çektiler. İlki Halipan kim, namaz okumağı kimden öğrendin, haysi kitapları okuyarsın deyip sorudular. Halipam ovamızın imamı, hazır kitap okamok, yönü Kur'an okumakçı dedim. Sondan son hopsuzluk işgahları geldi de, menin bilen gödök kepleşmeye başladı.
Deyip adatlığın sökötte saytti. Aydılmağına göre soru edilenleri İranlı moğulların suratlarını korkadıp, çoların arasında kimleri tanıyarsın, kimin vaadını dinleyip gördün deyip soruyarlar. Men dine Celal Kari'yi tanıyan, kemahal videosu önümden çıksa, hüküs bilen dinleyen isem, olur bana sen vehhabi mi? İranlı moğullar bizim yurdumuza karşı gelen vaadları ediyar dediler. Sakkalımı sıyırmamı talep ettiler.
Men sakkal ol peygamberimizin sünneti dedim. Onda olur sen peygamberi tanıyan mı? Gözün bilen gördün mü? Deyip sorudular. Men yok görmedim. Meninki dine istmiş. Türkiye devletinde bir mescitte hem esidiptim dedim. Onda sen hem vahabi mi? Hem nurçı. Sen yalılar yurdumuza gayri din salmakçı. Adamların fikrini ütkütmekçi bol yartınız dediler.
Sonra edilen yigit ahırına barcak yerin kogudel. Gözün türmede açılır deyilen son korkup sakkalını sıyırmağı. Arak, çakır, pivi, Döňe detiýali hukuk goraýjylaryň öňünde goýan zatlarından haýsan bolsa birini saýlap, piýgüçmäge mezur bolanyny gurrun berdi. Soraq edilenleriň biri özünden wagyz dinleýärmiň, özüňem adamlary din ýoluna çağıryarmyň diýip soranlyklaryny we soň urup sakkalynyň ýarsyny özleriniň syýranlyklaryna aýtdy. Ýöne bu soraq edişlikde aljyraman häkimet wekilleriniň eşitmek isleýän zatlaryny aýtmak çykalgasyny saýlanlar hem bolupdyr.
Häzir nähili kitap okuyarsyň diýip soranlarynda prezidentimiziň kakasynyň ýazan Ümürmüň manysy diýen kitabyny okuyan, başga da näme ýazan bolsa, hatda çay barydaky kitabyny hem okuyan, başga zat bilemok diýsen, diňe takyl saňa gelsen ok, aýyr ertir görmäli diýip goýberýärler.
Diýip başga bir söhbetdeşimiz aýtdy. Adatlygyň habarçysy häzir hukuk goraýjylaryň ol ýerde beýleki dertden, durmuş ýagdaýlarynyň şikaýet edip baran ýaşaýjylara doga berýän, paýçylyk, tebipçilik edýän adamlar hem ýygnap öýlerine goýermän başlanyklaryny habar berdi. Adatlygyň söhbetdeşleriniň tasdiklemegine görä bu ýagdaý ýylatda barhaken näge ýelelikdir öder.
Biziň ýurdumyzda para alyp gyýdy gelinlere göz aldyryp spirtli içki içýän adamlar hac ziyaretine gidip gelýärler. Olar bilen düşünceleri den gelmedik adamlara wahabist adi ýönkülip olar tutsak edilýär. Sakkal sıyırmak günä diýsen, onda hukuk goraýjylaryň ählisi üstüňe topulup, bizi günäkärmi senin gözüňi? Diýärler.
Dip adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjy aýtdy. Aýdylmagyna görä, soňky döwürde sağlyk meselesi bilen Eýrana gidýän adamlardan Eýranly mollalaryň ýanyna hem barmakçymyň dip soraýarlar. Şeýle-de, Eýranly bolup Celal Kara ady bilen tanalýan Eýranly mollanyň ýanyna baran adam bolsa, olary soraga çekip indi gitmezligi taşyrýarlar. Onuň wideolaryny eýdirlemek gadagan edilýär dip söhbetdeşimiz aýtdy. Adatlygyň başga bir Köttöşi hädir esasi ünsün Türkiýeden gelen adamlara gönügönlügünü öňe sürdi. Onun sözlerine göre häkimetler biziň öz ýurdumyzda hem ahun morlu azal şolaryň ýanyna barmaly, şolardan akpata almaly. El aklyk pulny öz türkmensanly morlularymyza, hajylarymyza bermeli ýerler. Heptanyň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň alkogola garşy milli programmy kabul edildi. Bu maksatnama ýurtda spirtli içkileri satýan söwdan okotlarynyň içiniň çäklendirilip başlanmagy bilen utgaşdy. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri alkogolyň el ýeterliligini çäklendirmek boýunça birnäçe goşmaça talaplaryň giýrilenligini habar berýärler.
Suwunlar Balkan welaýatynda alkogol içkileri ve piva satýan yerleri yap başladylar. Lisensiýasy bolan uly dükanlaryň söwda düzgünleri ütkedildi. Ýagny olary her ele 22 ýaşdan uly bolan raýatlara 500 millilitrlik tüýsi araktan köp satmazlyk tapşyrylýar.
Dip Balkanly çeşmeleriň biri 22-nji ýulda gurrun berdi. Şeýlede çeşmelere görä toýxanalarda mehmanlara arak bermezlik ýaly talaplar hem girdiler. Döwlet mediýasynda 18-nji ýylda çap bolan maglumata görä Türkmenistanda alkogolyň diýanly täsiriniň öňüni almak boýunça 2025-28-nji ýyllar üçin milli maksatnamasy tasdiklanypdyr. Resmi habarda ministrliklere bu doklaýyn dolandyryş edaralaryna vilayetleriň hemde Aşgabat we Arkadag şäherleriniň häkimliklerine meýilnamanyň ýerine ýetirilmegini üpçün etmegi tapşyrylandygy aýdy. Adatlygyň çeşmelerine görä mundan beýlek satylýan alkogol önümlerinde ýörite belgileriň bolmagy talap edilýär.
Indiden beýlek spirtli içkileriň tüýsüsinde plus 21 nysany hukman bolmaly edilip, telekiçilere ýörit nakleýkalary ýelmemek tapşyryldy. Sewda azyk sanagaty tarapyndan her dänesini 5 manatdan satyn alyp, satylýan araktyr, konyak, piwo, wiski, tekila, likýor, çakır kaplarına yelmemek talap edilýär.
Dip Balkanly telekeçi gurrun berdi. Şuňlar yerli dükanlarda spirtli içkileriň birden gymmatlandygy gözeýilýär. 19-njy ýyldan beri alkogol önümleriniň bahasy ortaça 30% çemesi ýokurlandy.
Mysal üçin 52 manatlyk Bekre atly arak 62 çelini gymmatlady. Mayta atly 15 manatlyk iň arzan çakır 25 manat boldy. Ony köplenç arak horlar alyp içýärdi. 1-nji avgustdan döwletiň aksiz salgydynyň ýene ýokurlanjagyna garaşylýar. bahalaryň ýüz göterim gymmatlamagy mümkin.
Dip teleke çaýdyar. Bu ýagdaýda käbirleriň öz mümkinçiliklerine görä arak önümlerini satyn alyp goýmagy finansiýanlygyny habarçy bellýär. Türkmenistanyň alkogolly çäklendirji milli programmasyny tasdiklap spirtli içkileriň söwdasyny çäklendirip başlamagy Orsiýadan Türkmenistandaky söwda wekiliniň esasan musulman ýylatly ýurtda alkogolly içkileriň ören uly mukdarda satylýanlygyny aýtmagynyň ideýanyna gabat geldi. 3-nji ýylda Tatarstan Respublikasynyň söwda sanagat palatasynda Söwda wekillerinin geçiren heptiliginde çıkış eden Andrey Hriponov Türkmenistan'da işlemegin ayratinliklerini hasetlendirip musulman yurt yapık yönü muna garamazdan alkogol şeyli vur ulu muhtarda satılyar muni hatta Moskvanın dukanlarında da görmedim dedi. Şol yığına ağıtnaşan Türkmenistan'ın gazandaki baş konsulu Güç Karayev Rus resmiyetinin aydanlarından hususanda yapıklığı destinariz etti ve Türkmenistan dine erved adamlar için yapık dedi. Türkmen hükümetlerinin alkogol sevdası babatındaki sonki çarelerinin Rus sevda vekülünün yurttaki alkogol sevdası varada aydanları bilen bağlı olup olmazlığı belli del. Alkogol sevdası Türkmenistan'da bundan bir neç yıl ozal hem gıyska vaqtlık çeklendirilip de. Şeyle de alkogollu içkiler bir yarım yıl bundan ozal gıyska vaqtlık kımmatlap de. 2024 yılın yanvarında spirtli içkiler birden 20-30% aralığında kımmatladı ve şol ayda yine de ozal kıbağasına vardı. Bu ýagdaýyň sebäpleri türkmen resmiýleri tarapyndan açyk-açan düşündirilmedi. Türkmen mediýasynda çap bolan resmi habarda Türkmenistanda alkogolyň ziýanly täsiriniň öňüni almak boýunça 2025-nji we 2028-nji ýyllar üçin milli maksatnamanyň tasdiklanmagy raýatlaryň saglyk ýagdaýyny we abadançylyk derejesini gowlandyrmak maksady bilen düşündirilýär. Emma türkmen hökümeti alkogol bilen bagly problemalaryň derejesini şol sanda alkogolizme uçuranlaryň sanyny we ýüze çıkayan hadisaları görküzyan statistikanı bu gede kim çav etmedi. Yurtta spirtli içkilerin sevdatını çeklendirmek önce çareler önhem girdilipdi. Hergedek alkogollü içkilerin gıtalmağından ve gımmatlamağından son spirtli içkilerin yasama görünüşleri ve bulardan zehirlenyen adamların sahne köpölüpdi. Azatlık radyosu'nun sökvetteş olan Türkmenistanlı Lukman şeyle diyer.
Devlet yurt 2025-nji ýylda temmäkeden azat bolar diýipdi. Emma gynansak da çelimkes köp. Täze maksatnamy alkogolyň adamy ziýanyny azaldyp biler öýtmeýär. Türkmen maskalalarynaky çäreler we toýlar alkogolsuz geçmeýär. Türkmen sanlar alkogoly köp satyn alýar. Gadagançylyklar hiç wagt netije bermeýär.
Türkmen hökümeti yurdu 2025-nji ýyly çenli çilimden doly azat etmegi wada berip ençime ýyllap çilime garşy milli programmasyny durmuşa geçiripdi. Temäki önümlerden köpçülüklüğün yerlerde ulanılmagy doly garagyn edildi. Onun importe we söwdasy diňe çäkli guruluşlaryň garamagyna berildi. Munyň bilen bir wagtda yurtda temäki önümlerden gaçakçylygy döredi. Gadagançylyklara we jazalandyrmalara garamazdan çilimkeşlerde ýasama temäki önümlerine we nasa islegi artdy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde görüngdeş bolan Lukman resmi statistika çap edilmese de harakorlugy uçuran adamlaryň ören köpdigini we olaryň arasında dürli ýaşly hemde dürli kärli adamlaryň bardygyny bellädi.
Lukmanlaryň arasında harakorlar köp. Käbir hirurglar arak içmese operasiýa girip bilmeýär. Polisiýa ofiserleriniň uly bölegi harakor. Kanun goraýjy edaralarda alkogoly tabin olanlar bar. Emma kanun olaryň elinde bolansaň, olaryň arakorlygyny hasap almak mümkinler.
Dip Lukman öz tecrübelerine esaslanıp gurrun verdi ve meseleni gadagançılık bilen çözüp bolmayanlygyny bellep, arak horlugy bejermek üçin zerur çareleriň bolsa yurtda görülmeýänligini aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti alkogol önümleri boýunça import eksport maglumatlaryny hem şeýlede spirtli içkilerin harçlanyşy boýunça sanlary we alkogola ýoluğan adamlaryň näçesiniň hata alynanlygyny äşkär etmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlegi bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduvçu bulmağı, himmeleri çağır yarız.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiňle ýartyňyz. Türkmenistanyň ene tolaryň we ýaş, durmuşyň çetinden ýaňy ýerýän adamlaryň öňünde iň jogapkärçilikli döwürleriň biri başlanyp, ýokary okul jaýlaryna we orta hünär mekteplerine dokument taşyrmak işleri dowam edýär. Adatlyň habarçylary 14-nji ýylda başlanan dokument kabul edişliň öňden gelýän dölgünler şeýle käwir täze talaplary esasında geçirilýändigini habar berýärler. Türkmenistanlı bir dövür, il içinli para dövürü. Gelecekki elitanın vekillerinin öğüllerini yol arçamağı öğreniyen, berin peşkeşin kuduratını görüyen mevzum deyipkem atlanır yerler. Temani kardeşim Gözel Hudayverdiyeva devam ettiriyar.
Azatlık radyosu ile hoopsuzluk aradaları sebeple anonimlik şertinde gepleşen aşkavatlılar, çağalarını okuva salmak için eyen may ayında önünden gepleşip soralan paranı berendiklerini ve yer bellep koyunduklarını gurrun verdiler. Oların söylerine göre paranın meçveri okul cahayına ve fakültiyatın tölüklü ya da tölüksüz olmağına göre tapavut eder.
Meselen, Lukmançılık Üniversitesi'nin Opsi leçebni uğru boyunca stipendiyeli okuva girmek için 30 bin Amerikan dolar muktarda para soruluyor. Ve o yerler eyyem, aprel ve may aylarına pullu adamlar tarafından satın alınır.
Dip aşkavatlı çeşmelerin biri gurrun verdi. Xabarçılarımızın anıklap bilen maglumatlarına göre medisina uğru boyunca tölüklü fakülteti soralayan para 10-15 milyon Amerikan doları möçverinde. Maktım Guladındaki Devlet Üniversitetinde stipendiyalı okama için paranın muktarı fakülteti göre 25 ve 30 milyon Amerikan dolarına yeter. Tölüklü fakültetlere girme için 10 milyon Amerikan doları muktarda para soralayar. Bilim Ministerliğinin resmi maglumatına göre şöyle yurdun yokuru kucaylarına ve orta mekteplerine dokumentleri kabul etmeğin vaxt çəgi 2025-ci ilin 14-ci iyulundan 18-ci avqustuna çenli deyilib kətkitlənyər. Orta hünər mekteplərində həm para sorulyar. Yeni bir çeşmə şeyli qurrun verdi.
Morlumçuluk qoyunca uçu işçədə 7-10 min aralığında Amerikan dolları sorulyar. Medisina uğru boyunca orta hünär mektebine 7 ve 11 min dolar aralığında. Yani şefaat uyası olmak için 7 min dolar. Çağı doğrayan akuşer kâr için 11 min Amerikan doları para sorulyar.
Habarçılarımız ve çeşmelerimiz yurdun yokuru kucaylarına girmek için dalaşkarlardan alınan paranın onlar çilveri saklanıp kalyanlığını ve bunun yaşların an düşüncesine yaramaz tesir yetiriyenliğini belli yerler.
Para horluğun bağırlığını görüyen yaşlar okuva baranlarında hem sol berdim koydum yolunu devam ettiriyerler. Ve okuvunu hem para verip kutoruyarlar. Elbette çağların hemmeti den değil. Halal okap kär alacak bolan çağalar hem bar. Yönü qiynansak da olar göze görünmeýär.
Dip çeşmeýtdim. Şeýlede okul jaýlaryna qiynlyk bilen girýän ýaşlaryň bilim almagyna çäreler erbe täsir etirýär. Şol okuwa girýän ýaşlardan meýletin çäreçi bolmagy radylyk hatalanyp başlandy. Ýaşlaryň ozalky çäreçilik tejribetine hem üns berilýär. Hususan da okuwa girýäniň mektepdäki çärelere gatnaşanlygyny subut etmek üçin ýörite minnetdarlyk haty tapşyrylan dokumentlaryň arasynda hökman talap edilýär. Hopsuluk adalary sebäpli anonimlik şertinde söhbetdeş bolan enataryň we hatda bilim işgärleriniň bellemegine görä ýaşlary ýurdun öz okuw jaýlarynda okutmak köp maşgalalaryň maddi ýagdaýyna laýyk gelmeýär. Şu sebäpden daşary ýurtlarda okutmak hat amatly hasaplanýar.
Ortaça ýaşaýan adamlar öz çağlaryny daşary ýurtda okudýarlar. Esas hanım Rusya ve Türkiye çağlarını uğradıp, okuvdan dasarı islap öye pul uğratmaklarını tavsiyarlar. Bu yurtlara uğratmak 5000 Amerikan doları çıkıyar. Ol hem saylanyan okuvlarına bağlı. Bank hesabından geçirilen okuvun tölük pulları okuvçulara ve enatalara yenillik duru diyar.
Dip Çeşme Türkmenistan'da daşary yurtlarda bilim alan raýatlar üçin göz öňünde tutulan manadyň resmi kursdan çalşyk narhyna talgylandy. Daşary yurtlarda okuyan ýaşlaryň ýakynlarynyň azatlygy gurrun bermegine görä, hususan da Orsetde okuw baranlaryň aglabaty okuwynyň gapdalyndan işlemeli bolýarlar. Käwirler hepdere 2 gün okuwa baryp galan wagtyny günde 13-14 sagatlap işlemeli bolýar diýip Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Onlarça müň türkmenistanly daşary ýurtlarda şol sanda ortiýetde Türkiýede we Merkezi Aziýa ýurtlarynda bilim alýar. Diňe bir ortiýetiň ýokary okuw jaýlarynda 47 müňden gowrak türkmenistanly student bilim alyp, olaryň 7 müňi ortiýetiň büdjetiniň hasabyny okuýar. Bu arada ortiýetiň Aşgabatdaky ýylçysy Ivan Valinkin geçen aýda türkmen medpowatyny mälim etdi. Türkmenistanyň döwlet mediýasyna görä 2025-2026 okuw ýylynda ýurdun ýokary okuw jaýlaryna 16782 student, orta hünär okuw mekdeplerine 10879 adam kabul edilýär. Şol ýokary okuw jaýlaryny tamamlan raýatlaryň sany bolsa 15000-e golaý bolupdyr.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmenistanyň owa şäher ýerlerine çim gelen ýere taşlanýan zirdiwiller, wagtly wagtyna arasylanmayan hapa çelekleri elbetde täzelikdel. Şu günler howanyň aşy gyzmagy bilen arasylyk şertlerine ýeterlik esewan edilmeliligi, uly saglyk töwekkülçüligini döredip biljek ýagdaýlaryň diňe saklanyp galmagyny däl, has beterleşmegine alyp gelýär diýip adatlygyň habarçysy we çeşmeleri habar berýär. Adatlyk bu hili ýagdaýlar barada mundan öňem habar beripdi. Adatçı bolşu yali devle değişiliğindeki metruvat, bunun yali ayıp meselelere göz yummalı olaya. Sebebi, jurnalistler dine kazanılan niliyen üstünlükleri, tehdit eskaların gözörlüğünü, şehrin gözçüğün in arası, temiz saklanayan yerlerini tarif etmeli olayarlar. İlahatta ulu aladıdır ödeyen arasasılık meseleleri varadaki mağlumatı, kardeşim, Gödel Hudaý berdi wadanyň läling.
Türkmenistanyň owalarynda we şäherlerinde şu günler çem gelen ýerde dyňylan zirdi biýiller köp gözeýler. Adatlyň habarçylary käbir ýylatly ýerlerde zibil dyňmagy üçin ýörite çelekleriň düýpden göz öňünde tutulmanlygyny, beýleki ýerlerde çelekleriň dolup wagtynda arastylanmaýandygyny habar berýärler. Şeýlede ýaşaýjylaryň öz hapalaryny çem gelen ýerde taşlamagy bilen bagly ýagdaýlaryň hem seýrek däldigini aýdýarlar. Köçelerde dyňylan hapalar gaty elhenç bolup göze iler şehir yerlerinde belli köçelörün yani protokol köçelörün arasalanmağına seyredilip beleki köçelörün uğruna zıngılıp yatan zirdi biler qatı kendip azatlın xabarçısı 22. yılda paytaqtaki yağdayı suratlandırdı. Xabarçımızın bellemegine göre ovu yerlerine qaranda şehir yaşayıcılarının zibil taşlamağı için niyetlenen yöreti qaplar var. Ema olar xapadan dolup cemaat kullukları tarafından günde arasalanmayar. Adım yetmezçiligimi ya da texnika yetmezçiligimi belli Dell hapa hupalar çeleklerden çoğup taşına dökülüp yatır. Köçelörde baklaşka paketler dınlıp harabalık kiyali bolup yatır deyip habarçıyımız öz görünlörünü gürrün veriyar. Bu aralıkta ova yerlerinde hapa dökürüyali yöreti qaplar göze ilmeyar. Hatta aşkavadın çet bölüklöründeki ilatlı yerlerde hem cemaat kulluklar tarafından arasaçılık işleri berca edilmeyar. Qadılman yatan zey kanalların içi paket baklaşka yali zatlardan dolayı köçelörde ulanılan çağı pampersleri pıtra yatır. Hatta soyulan malların hem derileri zıngılıp porsap yatan yerlerini gördüm deyip xabarçıymız aydar. Yerli yaşayıcılar öz hapalarını yok etmek için öz başlık çeri görmeğe mezbur volyanlığını gürrün veriyarlar.
Adamlar zey kanalının kırılarını ya da ova yerlerinin çetirak yerlerine hapalarını iltip dökyarlar. Ol yerlere dökülen hapalar yıllar boyu ayırılmayar. Yerli hakimetlere arçınlıklara şikayet etten hem hiç yeri çare görülmeyer.
Dip paytaktyň etegindäki Sewit ýaşaýjysy gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň jemagat hojalygy müdirliginden we Aşgabatyň häkimliginden tesbir almak tynanşygy oňa netije bermedi. Hopsuluk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gurrundaş bolan Aşgabatly ýaşaýjylar bolsa, çaşyp ýatan hapalaryň erbet iýip berýänligine we häzirki ysyra dürli keselleriň ýaýramak howpuny döredýänligine ünsi çekerler. Bu ýagdaýda adamlar bir tarapyndan häkimetleriň zirdibilleri arasalamak meselesi üns bermegini soraýarlar. Başga bir tarapdan ýaşaýjylary hem öz başdak çäri görmäge çagyrýarlar.
Bizim sağlığımız arasaçılıktan başlanıyor. Öz sağlarımızda hem küçülükten köçe kapatmalıyı öğretmeli.
Deyip Aşgabatly öz yaşayan yerindeki yağdaydan çıkalığa gözleyenliğine diyar ve şeyle diyar.
Men Türkmenistan'ın halkını ve hükümetini haiş bilen yüzlenmek isteyerim. Arasaçılık ilki adamın özünden başlanıyor. hapalarınızı köçe taşlaman çeleklere taşlan.
Ovu yerlerinin kəbir yaşayıcıları öz xapalarını otlap yoq etməyi sinansiyanlığını qurrun verərlər. Zir debiller arasılan man xapaçılığın dörümək olan bağlayaq deyilər, Türkmenistanın dürlü yerlerinde gözeyilər. Azatlığın xabarçıları xapaçılık sebəpli gemricilərin və mör möcüklərin köpölməyi var idi həm bir neçə yılın devamında en çimək edək xabar verib
Tepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun ulan keptenin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir varmışını yazmayı hem kaiş ediyar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmak.